Lingala, Lulakala America,
Wuto Washington DC.
Ngonga Nzanga awana Washington DC ngumba mokonzi ya États-Unis America ya zumi na mombe na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe ya zumi na Dubois na Kasindi Kisangani pe monene nyonso ya Ekolo Congo Démocratique. Uto studio 17 tozibongo lisungi ya Tia Wang na firme Max Akoya Wida. Sango ya mokili ya lelo epesa milibino na Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo tokorobela Mangomba mabale ya ba mai mai mazali kobunda uto tongo ya lelo na mboka mibale na territoire ya Lubero bavandi bakini
ya fontaine basangani na baraka epuis tozoyoka pe basangani na bagroupe de pression mosusu nde bazali kobungisa kapiton bazalaki wana babandaki
Sanza motoba etikali mpona masano malibwa ma francophonie mai masengeli kosalema na Ekolo Congo Démocratique mabongisi mayangu ma kumi wapi tukolanda yango awa.
To lancé processus ya sélectionner mascotte. Alors nayango masengi na bino musalisa ngai mpona koyebisa ba jeune na biso bakenda kosouscrire parce que baza na possibilité ya kogagner $5,000.
Na Inongo na etuka ya maindombe mingongo mitumbula misi mana buto bukangami ya batu baike na midulu misalamaki po na kubuya mai mabe mazali kusali makuna tukulanda yango awa. Kasi yambune yango tukulanda bongo na ngambu ya linaka na biso na bozindo molobeli ya ndako ya musala ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi Tina Salama mama Tina Salama uyo akubita na biso awa lisolo ya likita lisalamaki awa Amerika Afrika yambo na maimanso tukopesa bino sango na bukuse. Mangoma mabale maba mai mai mazali kubunda uto lelo na tongo na kuwulilaka mboka Kasinga na Vasunga na territoire ya Lubero na etuka ya Nord Kivu moko na mangoma mango ezali bongo ya bai babenga maka ya Kabidon moyangeli ya territoire ya Lubero colonel Alain Kiwewa asakoli ete ezali bongo pona kuwulila bokambi ya mboka eye mibale mampinga ma Ekolo Congo Démocratique matinda mina isika yango. Misala mia sembo mia mampinga ma bandi bulukiluki na tina ya kumema na bo sambi sami mukambi ya bakodeko na babundi baye baye likolo na mabulu masato mamuni sami na jugu na ituri na mikuwa ya batukulika kama mitano mukambi ya bakodeko yango abenga maka na kumbu ya lu de la montagne lubiluki basuda ba monisko misala mia kimia na Ekolo Congo Démocratique misala mia wenu ba lobaki ete bakutaki na mabulu maye na mboka nyamamba pe mbongi mikuwa to pe nzoto ya bawei balukiluki ba auditora ya militaire supérieur baye bakitaki na esika yango bakuti mabulu mango pe balobi bavandi batatuli ete bakodeko babomaki omokolo mwa misato muliki bato ba na mboka eye batumbaki ndaku pe bapunzaki hotel moko babundi bakodeko bafundami pe kumema ma basi sambo ya zemi balukiluki ba misala mia sembo ya mampinga balobi ete kukuzala mbeba ya makoki mabomboto. Moko na ba kilimibeko ya Equateur a sengi botindami ya bolukiluki pe ya lisungi na baye babiki na likama ya bwato na basankusu na butu ya kotana mokolo mwa misato moleki rufin elogi o ya zalibongo mokilimibeko yango a sengi lisungi po na baye babiki na likama liye pe baye batu ango batatoli kolanda société civile ete kulika bato kama moko tope kama mibale bazali kino sika komona na te uto bwato yango ekutana kipe tutana kisi mana kupanzana na rado moko emaka mabaya ministre yante ya etuka ya Equateur Alain Lodji alobi bulukiluki bobandi pe bato batinda mikuna pona kotala. Sekretari ya trésor tope ministre yang kita ya États-Unis Amerika Janet Yellen azali na Dakar lelo eteni ya yambo ya mobembo ya mikolo zumi na moko azali kosala na Afrika mobembo mwango mo komemaye pe simana na Senegal na Zambie pe na Afrique du Sud na mboka mokonzi Senegal Janet Yellen akutani bongo na na ba, ba bilingi pe ayibisi bango ete linaka liye Amerika ezali kosala sika na Afrika na mabongisi Afrika Amerika ezali tika kapuna mwa tangu kasi ezali puna bulamu ya ngambo inso ezala ya ngambo ya Amerika ezala pe ngambo ya Afrika. Na Gabon, ministre ya mambi ya bapaya tope mukambi ya diplomasi akufi na kokoso na motema tangu wazalaki na likita na mbula matari mubimba. Amemama kimbango na lopitalo ya basoda esika batieke masini puna kupema kasi akufaki. Ezali bongo moko na ministre oya zalaka penda zinga zinga pe moto na motema ya president Ali Bongo Ondima oyu alobi ayoki motema pasi po ministre yango azalaki diplomati ya monene pe moto ya kosunga malamu. Na Rwanda mupanzi sango ya lukumu oya yebana malamu John Williams Ntuali azalaki na mibu utukumini na minei pe azalaki redakteur en chef ya journal The Chronicles akufi journal journaliste ango tope mupanzi sango John Williams azalaki ko sosola toko pale la mingi politiki ya mokonzi ya Rwanda Paul Kagame. Human Rights Watch esengi bongo bulukilikipo na liwali ye po elobi liwali yango limonisami malamute kulanda The Chronicles journal ya Kigali na Rwanda elobi ete akufaki na angonga ya mibale ya tongo tango motu kamoko etutaki tukutuku ezalaki komemaye journal The Chronicles elobi ezali likambo ezali komuna nate ezali malamute basengi bongo bulukiliki elongo na Human Rights Watch. Na Senegal basuda sambo bakufi na bitumba bisalamaki na ka ya Kalgak na ngumba e uti kuzwama na mampinga ya baye bazalaka na zinga zinga na mokonzi ya mboka to kukendi bongo na mboka boki na fasu esika ba sivili zumi na muambe kati na bango baye basunga ka mampinga zumi na motoba bakufaki lubi na bitumba mibale na badongolo miso to ba jihadist baye bakanisa miko uta na nord tope na nord-west ya Burkina Faso na ekolo eye. Mwazali kulanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Izala kibongo sango na biso na mokuse toko kende sikoyo na badosye na biso. Na Lubero tozali bongo na Nord Kivu mangomba mibale ya ba mai mai mazali kubunda uto tongo ya lelo na mboka mibale na territoire ya Lubero ba vandi mingi ba kimito landa sango yango na Erika Somwisi.
Uto tongo ya lelo ba fondi bazali kokima mboka Vusamba mpe Kasinga mpona bitumba kati ya basimba mindo kibaye sango yango endimami na moyangeli ya territoire ya Lubero. Tulanda Colonel Alan Kiwewa.
Zoyoka ezali ya Fontaine na mususu de Moria Fontaine basangani na Baraka et puis tozoyoka pe basangani na ba groupe de pression mususu nde bazali kobundisa kabidon bazalaki wana babandaki bitumba na bango na mboka oyo babengi yango Kasingi moment otoyolo ba Kasingi na mboka oyo nini Mundondi. Mais au moment tout le baawa ba libérer Kasingi na Mulonga Munoli parce que se réfugier si kuna côté ya nani ya Busabu Busamba parce que se retirer kuna côté ya Busamba. Au moment où nous parlons côté ya Busamba wana lokola ba moni déjà présence ya ba groupes armés wana surtout ya capitaine Mutubazana. Alors, la population sûrement est bandiko kima déjà, bandiko longwa.
Colonel Alan Kiwewa apameli makasi bitumba biye. Asengi na batombo kibaye kukitisa minduki mpona kusunga mapinga maekolo Kongo Demokratik.
Ba group armé armée wana soko tali bien ba groupes armés wana nyonso tout bazali bana ya mboka oyo baza bana ya mboka oyo pourquoi baza ko bunda eza ko yebana ta soki mukete pile lelo oyo eza ko yebana ta soki mukete puisque soki bozali bana ya mboka bokowe lelo ko nini soki bino nyonso bolobi ekete biso tobondaki groupe armé na biso ezalaki mpona kobatela population na biso to mpona kobatela communauté na biso mais siko bokobanda kobunda mpona nini donc kobunda wana eza na ntina moko te eza na ntina moko te batika bazongisa bandoki na bango batia yango na se aia barespecte programme na biso oyo ya PDDRCS biso nyonso tozala elongo mpo tobundisa nguna oyo azali monguna ya solo ye wana azali wana ezali M23 oyo bazali kosalisa ye na Rwanda ye nde monguna na biso
société civile na territoire ya Lubero ongambo ne yango apameli mpe mambima ye tolanda maître Kambale Roméo.
La souffrance de la population prouve à suffisance que
lolenge bafondi bazali konyokwama emonisi polete mbula materi ya ekolo Congo Démocratique ezali kosala ya malonga te mpo ete bitumba bingalaki uto tongo ya lelo mokolo mamosala mitano kasi ya motuya tomoni naino te eza na bafandi baye bazali kokima ezali mangomba ya basimba minduki baye bazali kobundela etando ya Kasinga pe Vusamba kasi mbula matali ezali wapi mpo ete bakwa kobatika bakwa konyokolo bayimboka kino boye kasi biso lokola so sivi tozali koseplata lolenge moko te mapinga maekolo makwa koba bundisa tobiangi mpe basimba minduki baye kokitisa minduki
de déposer les armes et de revenir à la raison.
Territoire Mobimba ya Lubero, ezali na mangomba le cas zomi ya basimba minduki. Erikas Mwisi, Beni, puna olaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi uto Beni. Sansa motuba itikali pona masano, malibwa, mwa francophonie, ma ima singili kusalima na ekulu Congo Demokratika. Nungu nungu ezali mwa mingi, batu wazali komituna soki mabongisi makomi wapi tolanda sango eye na Natali Sekaburo Simurabie uto Kinshasa.
Na sanza motoba eye etikali ya mbona milulu miye miya francophonie, tolo misala mipusani kasi misi na inote. Nangambo ya bayi Kinshasa makanisi makeseni, misusu bandimi samiete, manso mazali ya kubongisa mayambo ya manaka mana, toyo kabango.
Elo kamala mweza nano ya koyambaje, paske iso kimboka eyambi yango eokota deja na iswa. Mais le vrai problème est que ba infrastructure o baza ko tonga ou soit o baza ko réhabiliter pour na kwa kei ba clet nyos o ba koya ko participer na francophonie eza organisé na date eza déjà prévu na mboka na biso et puis lo ko mususu ngai na koloba ete ba meka ko sala en sorte que je wana ele ka vraiment en harmonie tout a ko précipiter ba travaux eza en cours ici là pour vite je esali.
Namoni au salam. Au gouvernement, a dans la mille possibilités au chef en moyenne et en jet, bah, en jet, puis ma commande qui est rapide et salamina. Il y a encore plus, moins, 5 mois, 6 mois. Donc, il faut espérer qu'il y a encore du temps que, au qui n'a pas au salam.
Et si les choses partaient trop vite et ça, on a un sans problème. Ce qui va organiser en moi, ma lame, qu'on est cas, ma infrastructure, ma balabala, ma hôtel, ma site touristique, je crois qu'il y a ça, sans problème. La sécurité pas du souci. Il y a pas pas au bakoya vraiment en tout cas.
Et le mot c'est impossible zate. Mais le ko bile c'est salama. Tant au Mohamed Ali ba yaki awa. Les hôtels les aki boité, ba to la la ki bien ba. Il y a des hôtels, ba hôtels les ali, ba flat les ali.
Nangambo ya mbula matari, ministre ya yambo, asola ki nandambo ya ba ministre na mai matali ba infrastructure ya francophonie. Alingi ko ye ba misala mikomi wapi? Nini esi esalemi mpe nini etikali nanti na ete ezala ya kubungisa mayambu ya man Nakama francophonie. Toyo Kabongo, ministre ya intégration régionale, Didier Manzenga. Yempe, azalaki na bokutani na ministre ya yambo.
Nous avions eu l'orientation des instructions du Premier ministre.
Tozwaki ba orientation ya ba instruction ya Premier ministre. Toko ba na ba réunion, surtout lobby na sima ya midi, pour tango etikali ezala prêt pour nous organiser 9e jeu francophonie Oyo et singili ko salema na juillet na août 2023. Tozali pe ministre ya budget Oyo azali na kati ya comité ya pilotage T ezala ki parce que to singela ki ko lobela ba chiffre. To singeli ko mona nini etikali pe nini to singeli ko sala sikoyo. Soki kaka gouvernement et ko si sa exercice Oyo ba entrepreneur ba kozala na part ya responsabilité ya kopesa biso chronogramme ya mosala oyo tozali kolandela na pamba te au plus tard na mai esengeli tozwa ba infrastructure oyo ekozala disponibiliser na niveau ya OIF.
Kaka na kati ya kobongisa manaka ma francophonie momekano mpona elembo Thomas Scott mafungola mi na ntina ya kopesa elili ya bomoto to identité visuelle pona mululu moye ya mimesano mpe ya masano moye Kongo Kinshasa ezali kobongisa pona mobu moye. Konkur ya mascotte to memekano yango ezali mpona bilenge banso ya RDC ya mibu zomi na mwambe kino ntuku misato na mitano ekuwumela mposo mibale kino mokolo mwa ntuku mibale na mwambe ya mobu moye. Komite national ya 9e jeu ya francophonie ekosa aliboke liabaye bako kata likamompe ba membre bako kende liboso na botangi ya bandongwani kobanda le 30 janvier eye. Mabongi sima sato ya malamu maye makopona ma mokoleka na mapona mina bato banso mpe molongi akolonga dola nkoto mitano to kabongo mokambi ya 9e jeu ya francophonie Isidon Kwanjangimbo
to lance processus ya pour sélectionner mascotte alors nayango na sengi na bino busali sangai pona koyebisa ba jeune na biso qui n'a pas souscrire parce qu'il y a la possibilité de gagner $5,000.
Comité national ya jeu ya francophonie et que ça la jury pour la copesa les canisi ya mascotte ya malamu koleka. Mpe jury eye et que ça na mopesi sango. Mola kisi ya Institut national des arts, mola kisi ya art ya Académie des beaux-arts, mwana mboka ya momesano mpe membre ya CNFJF. Et sengeli koye baete, masano ma francophonie ma kosalema mobumo ina Kinshasa, manaka mango. Et causa na ba compétition sportive, concours culturel et scientifique. Nathalie Sekabour aussi Morabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Matin de mingi Nathalie Sekabour aussi Morabie ou to Kinshasa.
Yalelo na bozindo tokolobela bokutani topelikita lisalamaki awa na États-Unis US Afrika ezalaki likita lisangisaki bakonzi ya bikolo ba Afrika koleka tuku mitano pe president Félix Tshisekedi ya ekolo Congo Démocratique azalaki balobalaki makambo mingi lokola bokingi sécurité changement climatique alimentation makambo ebele ebele kasi tomoni lokola Congo elobelami mwa mingi mpona yango toyambi bongo molobeli ya mokonzi ya mboka ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi Tina Salama mbote ndeko Tina Salama
mbote papa Edi et merci beaucoup en tout cas na sepe limingi ngebo yambinga wale le na VOA à Washington.
Yuza molobeli ya ekolo Congo Démocratique likita oyo likita liye sommet lui tu aussi là tout mutu nezoya na mutu Congo ezunini RDC ezunini na makambo.
Bon, en tout cas, c'est tout ces pays parce que toi, qui d'abord, c'est vrai que ça qui sommet au bas dirigeant et belé, bah qui bah dirigeant y a Afrique, Nyonso, bah qui est belé à voir. Mais bis tout ça qui donc tout là, tout ça qui je pense n'a pas préoccupation naïe. Au delà y a au bas qui cause là au Amérique et Colombanini. Ah, mais bis tout ça qui d'abord pour un problème sécuritaire. C'est vrai pour la Koyoka Nini États-Unis et Lingi est proposé par pays africain pour la partenariat Wanezala. Il y a au Babenga en anglais win-win hein bah tout le monde soba bas sur quelque chose mais d'abord préoccupation ya Liboso ya Mokonzi ya Mboka Félix Tshisekedi tango ya kiawa ya lobby inga na ye parce que nous avons un problème na côté à est ya Congo na ye pour que bah américain ba ebisa président ya Rwanda Paul Kagame atika makamuna yo na zosala na ba M23 ba tubao souffrir makasi na est du pays et donc to yaki premièrement pour na likambwana
sommet ngwe sili sikoto lobani Congo ezuni to yoki ba bimo makambo bele Congo ezuni na makambo bozo sengbo senga kiwa.
Bon, c'est vrai que Congo ezui mathématiques ezaki belé hein mathématiques ezaki ngolobaki na ebandeli sécuritaire.
Nazo va prendre la campagne sécurité d'abord.
Ah pour la campagne sécurité effectivement, Tomoni na souka ya sommet na point de presse oyo secrétaire Anthony Blinken na sali liboso ba président Union sur Afrique abandi na le Congo. A lobby concernant makambo ezo leka na Congo ezo préoccupé biso nyonso tolingi kimeza la namboka wana tosengi na Rwanda alobeli yango et ce n'est pas la première fois zamba la liboso te ke balobeli yango mais cette fois-ci c'est vraiment liboso ya ba président nyonso obayaki ya lobito sengi na Rwanda etika ko soutenir nani groupe armé wana ya M23. Il faut qu'il y ait un peu de temps. Voilà, c'est pays pesant. Amérique est comme le Belango, polele. Et comme le Belango, sans côté à Bagan et Belé, il y a un pays où il y a une diplomatie et tout ça, comme le Belé. M23, tout de suite, c'est Rwanda est impliqué. Donc ça veut dire que, reconnaître que Rwanda doit soutenir le mouvement, doit soutenir Kolinga. Et finalement, on doit continuer côté des Nations Unies pour que les sanctions soient élandes.
Kasi na maloba mokonzi ya mboka ya Rwanda toloba Paul Kagame azwaki alobi makambo zio kana mboka ekolo Congo Democratique za makambo itali mboka na ete bata balobi ya sa yebisa M23 ya no ya pesu na tomoni lokola makambo bongo nipenza te
mais siko pona nini azo ya na ba réunion so concernant est ya Congo et tout ça et vraiment tozo ka moi parce que monsieur Paul Kagame azo changé tout le temps ba version il y a pas tango utaki ba utaki na Luanda na ministre mais à Luanda Paul Kagame a ebisa ki ba mikonzi msusu ya mboka wana ya East African Community ya lobaki na kokende nga moko kosulola na M23 na ko ebisa bango ye moko lobaki ba preuve ezali ba audio ezali alobela ki yango akosulola na M23 mais au comment la quelques jours après a elle susu a changé a comme changé ma position vraiment Paul Kagame atika makambwana tolingi pression ezala ebele na communauté internationale nyonso na États-Unis batie pression atika ko soutenir ba groupes armés en les autres dérangés population ba tolingi to développer pays na biso a s'occuper na Rwanda na atika Congo na biso
kasi ata malobelo bami tout cela toza toloba vendredi teyoki kibitumba pe alors que etsala kinete kipe ma ezongeli lisusu M23 komo bundana ba mangoma mususu kolobeza mala mbongo na terrain ko change ndenge nini le ko ni Congo ezuzu apenza kuna
bon basenga kibango en tout cas ministre somi alwanda c'est pour ça que batu bazai koloba d'abord pour la ligne awa na réunion ezaki ya sécurité en RDC participa kité parce que zaki moi réunion il y a président de Tanzanie, il y a Burundi, il y a Kenya et puis Kagame pia zalaki mais babon hier des CT. Bon,
ezali mutuna lengana tuno ibiango na munoko.
Alors il faut qu'on le bac c'est que au même moment président Tshisekedi azaki parmi ba président ya Liboso oyo Biden ayambi na Maison Blanche. Donc ba agenda et se concordait il ne pouvait pas parce qu'il y a qui a parce qu'il voulait absolument qu'on coûte dans mon conseil en Boca aux États-Unis Joe Biden et donc au même moment des réunions en Israël qui donc a privilégié bien évidemment qu'on coûte dans la Biden pour la comme ma préoccupation on a le bac qui a on a Ibandeli et puis c'est quoi le lendemain donc jour à souk à sommet bah président Mzuzwa le président à Burundi parce qu'il y a ça mon conseil pour l'instant il y a EAC East African Community, na président ya Kenya, bakutani na ya Luanda pardon, ya Angola pardon, João Lourenço. Yendaza mokonzi ya Sergel, donc bakutani na président ya Kenya, ba salier au ba mera restitution, ba expliquer ma camion sur les kaki. Mais il faut qu'on sape ba tout, c'est que réunion ana au les kaki wana Washington, ezakaka au ba lobaka informative. Ils ont impacté. Donc jusque là, bisonyon sotozo kangamaka kana oyo ya Luanda, il y a mini oh, feuille de route, roadmap au Luanda, nao ya Nairobi. Alors feuille de route à Luanda et Lubakini. Et Lubaki que Batika si là les armes c'est quoi Batika Minduki M23 et Tika Minduki et puis Bazonga na place Bazaki na Liboso. Et donc basala ki moi semblant mokoboye, il y a kotosa. Mais bon, vous voyez que le massacre est belé, les Kiwana massacrent à Kishiche, à côté de Rutshuru, Babomi, tout est belé. Et donc, comme il y a des sanctions, il y a des pays, parce que le ministre a mis au pays à justice, qui est ces pays et tout ça. Alors, on va dire que le Bao, non, faire des scènes, des eaux respectées, il y a des eaux respectées. Basali Makambouya, ma bépenza, ba M23 wana. Mais, le lobby que, baza pour, discussion et les canards, qu'on s'est retiré, kotika. Mais nous, on a appris, en tout cas, sur terrain, que, pendant que, au moi semblant, à Kotika, à Minduki, militaire et à Rwanda, il y a les sous-souko, sungamango, na ba armes, na ba combat, na ma kambouébélé. Donc, C'est que ça qui se passe na terrain.
Olobi ke mokonzi mboka zalaki tazaki na beaucoup tani na mokonzi mboka ya America Joe Biden kasi pona ni batinde kata ministre ya affaires étrangères te mola ki selungi ya Congo zalaki te na makambo na likita o isalama ki awa.
Non, ministre affaires étrangères a kenda azali sous soate. Yazaki na mission sous président tinda ki déjà na d'abord il fallait que les Nations Unies et puis il fallait que le Qatar. Parce que tous à peine abattu sous na mokili mouvement en tout cas abattu mingi ba zuli kamboka Congo alors présent a dépêché ministre affaires étrangères kuna na Qatar a kutana na abattu sous kuna et puis donc tous à surtout les fronts en tout cas diplomatiques pour que makambo ya est ici là
makambo matsusu pe malobami awa na likitalie bazuluba mingi makambo itali changement climatique nzo kande Congo le baka mokonza mboka ekolo Congo demokratike lobi et ekolo Congo demokratike ezali et ekolo ya biyano bazuluba mama makambo bele Congo ezana mabele ezana ma minerai ko kosala groupe se yanu pone yango na makambo wana na kote wana Congo zuni.
Alors, ce qui est d'abord intéressant, c'est que, comme il faut reconnaître, Tolobaki Ango et Aliboso, ils ont un COP 26, Tolobaki, ils sont des pays solutions. Tolobaki Ango à Glasgow, RDC est un pays solution. Beaucoup qui, les loyaux, Kolobela Makambua, il y a changement climatique, nulle part sans associer Congo. Et comme il faut comprendre Ango. Donc, surtout aussi, d'abord présent, c'est qui va respecter l'engagement dans le pays où il y a industrialisé, où il y a pollué, mais il y a dédommagé le pays Moussouana. Mais surtout RDC, parce que RDC, après Amazonie, ils ont fait ça, mon pépé malam, voilà. Et pour ils ont un zamba mnene, ils ont fait ça, mon pépé malam, pour ils ont un zamba mnene dans le monde entier. Dans Mokili Mobimba. Dans Mokili Mobimba. Alors, il faut ce qu'on va faire, ça, biso mbongo. Bon, ben, en gros, vraiment, compensation financière pour que tu protéges dans les bassins, voilà, comme ça, et sunga bangopé. Donc, mon conseil est beaucoup à rappeler qu'il y a un gros, parce que chaque COP, COP 26, COP 27, il y a le problème, voilà, et Zali Kaka. Alors, je pense que cette fois-ci, bon, yoki, parce qu'Amérique, ils ont vraiment un financement ébélé, un domaine, voilà. Alors, deuxième chose, c'est que, et puis que tout ça, il y a un minéré ou un minéré stratégique. Lithium, cobalt, manganèse et tout ça. Et puis, tu as vu que le monde est au sein des lobbies, il y a monde qui est au sein. Il y a des voitures électriques, des mines. Donc, les minéraux sont au sein de la langue. Au moins, il y a des besoins, et ça, dans le Congo. Alors, tu as lu MOU, tu as signé un accord dans le gouvernement.
Protocole d'accord.
Protocole d'accord. Tu as signé un protocole d'accord dans le gouvernement d'Amérique. Bisso na Zambie. Parce que sur la Zambie, tout ça là qui déjà pour la cobalt, au moins cobalt, au Congo, la Zambie, et ça il n'était 70% à Mokili Mobimba. Car Congo, ou à Copperbelt, donc Congo, à la Zambie, tout ça, 70% à cobalt, na monde, na Mokili Mobimba. Alors que, pays mingi, il y a ça, ma voiture électrique. Ma voiture électrique, on a besoin de cobalt. Alors, c'est tout ça là qui déjà, là, il y a Bisso na Zambie, alors, Amérique et le Bisso, ils ont vraiment intéressé. Donc Amérique et lobby, nous a intéressé tout le lobby. Bon, peut-être c'est une dingue lobby. Alors le lobby, bako sunga na côté à technologie, pe na bongo bako financer, bako en termes d'investissement. Donc on a payé ça quand même, makambu moko y a quand même bientôt signé. Et puis voilà, dans le domaine où on a
Kasi balobeli pe makambu sur le col à bitumba na nzala, insécurité alimentaire na makambu na. Mosusu bapesi ki biano pona ngo
bon wana bokozala na kutu na mopaya auti pe na Congo za ministre na biso ya commerce extérieur hein monsieur Jean Lucien Boussa ko ya kolobela bino mingi parce qu'il a participé à qui donc na domaine wana ya investissement na ya commerce extérieur na food and security hein le wa kolia tout reconnaître biso nyoso que Congo ezana ba banani belé ba terrain, ma terre arable et belé, donc il faut vraiment ce que tu m'as dit que l'on a, ce que tu tiens vraiment, moyen dans le domaine où on a agriculture, donc des musika. C'est vrai que
Ezalaki bongo Tina Salama molobeli ya mokonzi ya Ecole Congo Démocratique président Félix Tshisekedi yango ne ce qui si bongo
nakana biso ya sango ya mokilelo ya yambo na sango ya mokilelo tulubaki mangumba mabali ya bamayi mayi mazali kubunda ututungu ya lelo na mboka mibali na territoire ya Lubero tulukaki pe sango itali bongo bubongisami ya masano ya libwa ya francophonie na ikolo Congo demokratika matundu mingi na firme Marco ya weda na tian wang basungaki biso nzela ya masini tukutana na 20h30 ngora ya Kinshasa pona edition ya biso ya mibale ngai kombo na ngai Edi Isango.